слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Студэнту Антону Сурапіну і рыэлтару Сергею Башарымову выстаўлены абвінавачанні. КДБ прапануе арганізатарам плюшавага дэсанту прыехаць у Менск для дачы паказанняў у якасці падазраваных. Пра гэта паведаміў Цэнтр інфармацыі і грамадскіх сувязяў Камітэта дзяржбяспекі. Я цытую. У інтарэсах аб'ектыўнага расследавання крымінальнай справы і высвятлення ўсіх акалічнасцяў парушэння паветранай прасторы Рэспублікі Беларусі і Літоўскай Рэспублікі, Камітэтам дзяржаўнай бяспекі прапануецца пад даным Швецыі, якія прынялі ўдзел у арганізацыі і ажыццяўленні незаконнага перамяшчэння праз дзяржаўную мяжу, прыбыць у Менск для ўдзелу ў следчых дзеяннях у якасці падазраваных, у тым ліку для правядзення вочных ставак. Па выніках будуць прынятыя адпаведныя рашэнні ў дачыненні да беларускіх грамадзянаў, якія праходзяць па крымінальнай справе, гаворыцца ў паведамленні КДБ. Як вы адносіцеся да гэтай прапановы, запыталіся мы аднаго з арганізатараў піар-акцыі, заснавальніка піар-кампаніі Studio Total, Пера Кромвела.
Па-першае, мы не атрымалі ніякага запрашэння. Яны не звязаліся з намі і не перадавалі нам ніякага фармальнага запрашэння. Я толькі бачыў прэс-рэліз на сайце КДБ. Калі б яны звярнуліся да нас такой прапановай, я абмеркаваў бы гэтую прапанову і з пілётам Томасам і з КДБ адносна умоваў, на якіх мы павінны былі б туды прыехаць.
Калі шведскія грамадзяне атрымаюць такое запрашэнне КДБ, ці будуць яны сапраўды разглядаць магчымасць такой паездкі ў Беларусь?
Фармальна у нас цяпер няма ў Беларусі амбасадара, але мы маглі б абмеркаваць з КДБ, як і з людзьмі са шведскай амбасады і з некаторымі тут Швецыі, на якіх умовах мы маглі б паехаць у Беларусь і даць тлумачэнне ў справе Сурапіна і Башарымова. Мы маглі б пачаць гэтыя перамовы адразу. Шчыра кажучы, я не ведаю, як звязацца з КДБ. Думаю, што найбольш зручна было б, калі б яны нам прыслалі нейкі мэйл, і мы маглі б адказаць на яго.
Мы нагадалі Пэру Кромвелу, што студэнта Антона Сурапіна і рыэлтара Сергея Башарымова абвінавачваюць у дапамозе шведам у арганізацыі іх палёту і запыталіся, ці сапраўды былі замешаныя ў гэта беларускія грамадзяне.
Гэта абсалютная недарэчнасць. Як мы гаварылі з самага пачатку, мы не мелі ніякіх кантактаў з беларусамі да палёту, таму гэта зусім няслушнае абвінавачванне. Я сказаў бы, што гэта абсалютна фантастычнае абвінавачванне. Я не магу сабе ўявіць, якога роду доказы КДБ мае супраць гэтых людзей.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» заснавальнік піар-кампаніі Studio Total Пер Кромвел. Маці Антона Сурапіна, Алена, пра тое, што сыну прад'яўленае абвінавачанне ў спрыянні незаконнаму перасячэнню дзяржаўнай мяжы, даведалася ад журналістаў. Адвакатка абвінавачання яшчэ не бачыла.
Я позвонила адвакату, она сказала, что еще не видела, предъявлено ему обвинение или нет, но до этого она ничего мне не комментировала. Ну, я надеюсь, что если предъявлено обвинение, значит, так нужно. Все-таки прошло уже несколько недель, и я завтра собиралась в Минске ехать в КГБ, писать какое-то письмо, чтобы мне разъяснили, что происходит с моим сыном. А тут они опередили мои шаги. Но я думаю, что это не повод раскисать, потому что, наверное, они должны еще все-таки разобраться, и я думаю, что все будет нормально. Не знаю даже, о чем говорить. Такая новость, что...
Заўтра Алена Сурапіна плануе перадаць сыну перадачу. Са сваякамі іншага абвінавачанага Сергея Башарымова бацькі Антона Сурапіна не маюць кантактаў і нічога пра гэтую сям'ю не ведаюць. Расійскі вайсковы эксперт Аркадзь Бабчанка не выключае, што сцэнар разгортвання падзеяў вакол шведскага плюшавага дэсанту узгоднены з Масквой. На яго думку, ніводнаму з чальцоў так званай саюзнай дзяржавы нявыгадна наўпрост прызнаць наяўнасць дзірак у шчыце адзінай супрацьпаветранай абароны. Таму зараз прыдумляюцца варыянты зацягвання справы. Адзін з іх – выклік дзеля следчых дзеянняў чатырох супрацоўнікаў стакгольмскай рэкламнай кампаніі, якая брала ўдзел у палёце над Івянцом і ўскраінай беларускай сталіцы, а таксама забяспечыла наземнае прыкрыццё смелай акцыі ў падтрымку свабоды слова ў Беларусі. На думку эксперта, разлік пры гэтым на тое, што шведы ў Беларусь не паедуць, а гэта дасць нагоду прыдумляць усё новыя камбінацыі з мовы супраць Беларусі, з удзелам, у тым ліку, і беларускіх грамадзянаў. Аркадзь Бабчанка.
Поскольку в Беларуси режим уже установился откровенно диктаторский, да, мы еще к этому только идем, поэтому Россия с Белоруссией, естественно, сейчас одни и те же интересы. У меня такое ощущение, что вот начинают создаваться какие-то предпосылки к новому железному занавесу. Перекрыть интернет, перекрыть источники информации, чтобы сюда информация не приходила, отсюда информация не выходила, чтобы к нам никто там не прилетал, чтобы отсюда никто не улетал. Колокольцев, вот у нас здесь министр внутренних дел, уже требует устанавливать наблюдение за иностранцами сюда приезжающими. То есть это все, безусловно, конечно, попытка сохранить свою власть. Власти, безусловно, что у вас, что у нас, узурпировано. Это однозначно. И вот они пытаются сохранить эту власть.
Расійскі вайсковы эксперт Аркадь Бабченко. Яшчэ раз нагадаю, КДБ распаўсюдзіў інфармацыю, што працэсуальныя рашэнні ў адносінах да студэнта фатографа Антона Сурапіна і рыэлтара Сергея Башарымова, якія ўжо месяц утрымліваюцца ў СІЗА КДБ і абвінавачваюцца ў спрыянні незаконнаму перасячэнню дзяржаўнай мяжы, будуць прынятыя на падставе вынікаў следчых дзеянняў і вочных ставак падазраваных і абвінавачаных.
У экспертизе свободы передача на тему «Чи магчымая новая дипломатичная война». Белорусские влады выслали шведского амбассадора Стефана Эриксона. У чем причина этого дипломатичного демарша? Чому офіційний Мінськ не побоявши негативной реакции в развязи? Чим откаже Европа? Это питання обмерковує за круглым столом экспертизе свободы политолог Андрей Федоров из Мінську и наместник старшини фонду «Свобода и демократия» Марик Буцько из Варшавы. Веде передачу Валер Карвалевич.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. У Мінску праходзіць пасяджэнне міждзяржаўнай працоўнай групы ў справе ўзгаднення міграцыйнай палітыкі паміж Беларусю і Расіяй. Адна з яе мэтаў – узаемнае прызнанне рашэнняў аб адмове ва ўездзе на тэрыторыю гэтак званай саюзнай дзяржавы грамадзянаў трэціх краін, а таксама абмен звесткамі пра асобаў, супраць якіх дзейнічаюць абмежаванні на выезд. Ці пагадзіцца Расія кантраляваць выезд беларускіх палітычных невыязных, і як гэта паўплывае на лёс кантактаў дэмакратычных актывістаў з міжнароднай супольнасцю, цікавілася Галіна Абакунчык.
У Департаменте громадянства и миграции Беларуси от комментаров у справе выников працы междержавные группы отмовляются. За сяродку демократичных активистов, у яким улады обмежевали выезд краины, политик Виктор Корнеенко гэтак прокомментовал подзею.
Думаю, что один из вариантов, безумовно, это позбавить максимости тех оппозиционных политиков, которые там на улику КДБ, те еще где они праз Россию могли ехать. Коли Россия подтримает в данном выпадку Лукашенко, вядома, что тут не все так просто, им треба брать на себе отказность, напевно, за это решение. Ну, тогда, напевно, выехать будет немагчым. Так само не такая уже великая проблема по щирости.
Еще в соковику Александр Лукашенко заявил про спис невыездных, який мае быть уведены на полную моц. После этого шерагу политиков, журналистов и громадских активистов был заборонен выезд за межи краины. Некоторые из них выезжали у замежа праз Россию. Ці стане недоступным такий выезд у вынику магчымага обмену списом невыездных, цікаўлюся у сябра аргкамітэту партии «Беларускі рух» Мінцука Вячоркі.
Я думаю, что у России тут складаный выбор. Некоторые российские оппозиционеры стали выкарыстовывать белорусское в окно для выездов. И это могло изнервовать Кремль. Хотя разом с тем, я не думаю, что тут дойдзе до ситуации конгруентности, идентичности.
Сярод тых, каму ўлады Беларусі абмежавалі выезд з палітычных матываў, намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валерый Хналёў, які вітае міждзяржаўныя памежныя пагадненні і ўпэўнены, што яны ніяк не паўплываюць на лёс беларускіх апазіцыянераў і іх кантакты за мяжой.
Перамовы, якія ідуць, гэта нармалёва. Ёсць спісы тых людзей, якія звязаны з наркотыкамі, там, і бандытызм і так далей, і так далей. Калі яны будуць узгодзены, гэта добра. Але я мяркую, што Россия не пойдет на то, как бы у этих списках были люди, которые по политичных мотивах унесены в спис невыездных.
Твердого переконания, что Россия не будет подтримливать политику официального Минска относно белорусских политичных невыездных, тримается и старшиня партии «Белорусская социал-демократичная громада» Станислав Шушкевич.
Думаю, что этот номер не пройдзе, бо я на даволі высокім узроўні кантактаваў у Москве апошнім часам. І яны кажуць, што ў іх вызначана іх правіламі, каго яны затрымліваюць, і я не думаю, што яны будуць дапамагаць парушаць беларускую канстытуцыю.
У спісе беларускіх невыязных на сёння застаюцца таксама рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Дынько, сябра аргкамітэту партыі «Беларускі рух» Віктар Івашкевіч, старшыня беларускай партыі «Левых справядлівы свет» Сергей Калякін і некаторыя іншыя палітыкі, журналісты і грамадскія дзеячы.
Я нагадаю, што ў сакавіку, гаворачы пра спіс невыязных, Александр Лукашэнка заявіў: «А мы зрабілі, і то мы яго яшчэ не ўвялі, на поўную моц яшчэ не ўвялі, але ўвядзем». І пасля гэтага за мяжу ў розны час не змаглі выехаць два дзясяткі палітыкаў, грамадскіх дзеячоў і журналістаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Антону Сурапіну і Сергею Башарымову выстаўленыя абвінавачэнні ў справе незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы. КДБ прапануе арганізатарам плюшавага дэсанту прыехаць у Менск для дачы паказанняў у якасці падазраваных. Беларусь і Расія плануюць абмен дадзенымі аб невыязных за мяжу грамадзяна. Паводле незалежных сацыёлігаў, рэйтынг Александра Лукашэнкі ўпаў да 30%. Штурхальніца ядра Надзея Стапчук, якая здабыла трэці залаты алімпійскі медаль для Беларусі, узнагароджаная ордэнам айчыны трэцяй ступені. Працягваецца вылучэнне кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якое будзе доўжыцца да 13 жніўня. Споўнілася 80 гадоў доктару філялогіі, прафесару, стваральніку і шматгадоваму дырэктару Нацыянальнага навукова-асветніцкага цэнтру імя Францішка Скарыны Адаму Мальдзісу. Зарэгістраваны ў Літве незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў апублікаваў вынікі чэрвеньскага апытання грамадскай думкі. Задавалася пытанне, калі б заўтра зноў адбыліся выбары прэзідэнта Беларусі, за каго б вы прагаласавалі? Прозвішча дзейнага кіраўніка дзяржавы назвалі каля 30% рэспандэнтаў. Каментары сацыёлігаў і палітолігаў да вынікаў апытання запісаў Уладзімір Глот.
Рост рэйтынгу Лукашэнкі, звязаны са стабілізацыяй эканамічнай сітуацыі ў краіне, спыніўся і намеціўся адваротны працэс, каментуюць вынікі апытання эксперты інстытуту. Яны таксама адзначаюць, у чэрвені электаральны рэйтынг Лукашэнкі вярнуўся да свайго значэння гадовай даўніны. Гэта значыць, ровень гатоўнасці галасаваць за кіраўніка дзяржавы ва ўмовах стабільнасці такі ж, як і год назад у актыўную фазу крызісу. Незалежны сацыёлаг Александр Сасноў кажа, у падзенні рэйтынгу Лукашэнкі ёсць некалькі складнікаў.
Па-першае, ёсць нейкая неўпэўненасць, у тым ліку і ў насельніцтва, у тым, што далей будзе лепш. Вось такая неўпэўненасць у эканамічным развіцці, у эканамічным жыцці далейшым, яна і вымушае адказаць у даверы лідару. Па-другое, ужо стаміліся шмат ад кіравання краінай гэтымі людзьмі. Па-трэцім, самаўправства, якое робяць сілавыя структуры ў краіне, яны ўжо дасталі шмат каго. І гэта таксама зрабіла свой уплыў.
Палітолаг Сергей Ніканюк кажа, што новыя дадзеныя сацыёлагаў пацвярджаюць ягоную думку пра надыход прынцыпова новай сітуацыі ў Беларусі.
Я считаю, што вот прямо сейчас Беларусь вступает в новый этап своего развития. Старый этап был этапом достаточно устойчивого роста доходов населения.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКОМ, праўладны палітолаг Сергей Мусіенка сказаў «Свабодзе», што ён скептычна ставіцца да гэтых дадзеных.
Социальная жизнь беларусаў, она как-то проистекает отдельно от рейтинга института нефти. Товарооборот с Россией растет, с Литвой, с Польшей даже растет. Говорят, нет движения вперед. А какое движение? Мы добились цены на газ, которые просто все страны-соседки, они просто в шоке, да? Даже неудобно перед литовцами и братьями-украинцами. Когда я находился в Киеве, главный вопрос-то был о том, что такое же газ. Так это вот есть движение вперед. И рейтинг совершенно другой, конечно.
Мяркуе кіраўнік палітычнага цэнтру ЭКАОМ, праўладны палітолаг Сергей Мусіенка.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Зараз да выбарчай тэмы. Працягваецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якое будзе доўжыцца да 13 жніўня. Ініцыятыўныя групы збіраюць подпісы, абыходзячы кватэры і стоячы ў вулічных пікетах. Подробязности выборчай кампании о поведомлениях корреспондентов «Свободы». З Городні Михайло Корнєвич.
Сьогодні в адміністрації Ленінського району Городні за 20 хвилин були сформовані усі 65 участкових комісій. До розгляду були прийняті усі заявки. Опозиційні партії в цьому районі проігнорували вилучення своїх представників у склад участкових комісій. Поводле назиральниці ДБХК Світлани Рудковської, яка присутнішала на посідженні, склад комісії затверджали списом. Ні одного прозвища не називалося, ні одної претензії і навіть ні одного питання нікому не задавали. Поводле Рудковської, адміністрація мотивувала це наступним чином.
Всі поданные люди, они были в электронном виде разосланы всем вот этим членам комиссии, которые принимали участие в отборе. И каждый там, мог ознакомиться, так сказать, проверить и выразить свое несогласие. Поэтому они списочным составом проголосовали.
Правооборонца Роман Юргель кажет, что удивляться тут совсем нема чему. Вот таким формальным чином формуются у всей комиссии опошние 15 годов.
Это формальный подход до формования этих комиссий. Как бы формалист. Все это юридично якби оформлено, але за 20 минут усе сформували.
Назиральник за виборчим процесом у Сморгоні Олесь Дергачов звертає увагу, що сьогоднішня виборча кампанія не цікавить не тільки звичайних виборців, і вона покуль ігнорується навіть самою уладою. Поводля Дергачова, не видать і не чувати навіть про владних кандидатів. Нічого про це не пише районна газета, немає ніякої інформації і на сайті райвиконкаму.
Я спробував як обзванювати тут і людей з підприємства, тих, хто стикався з випадками, коли підписи збирали там на підприємствах. Мене цікавить ці ось порушення. Ніхто не каже, що в Уголі вони збиралися десь. Тобто навіть по домах ніхто не признався, що до нікого заходили.
На Вітівщині, поводле звісток облвиконкаму, на удел в участкових виборчих комісіях подали документи амаль 12 тисяч чоловік. Партійці тут складають односно невеликую кількість. Подробязності удокладняє Броніслава Станкевич.
Найбольш масово у кількості 95 чоловік серед претендентів на удел у участкових комісіях представлена Комуністична партія Білорусі. Чому опозиційні партії вилучили не так шмат представників? Найперш тому, що вилучали переважно тих, на кого тяжко натиснути на праці або ще ніяк, розважає старшиня обласної організації партії лівих «Справедливий світ» Миколай Селивашко.
В основному більша частина пенсіонерів, кілька працівників, які вже, скажімо, просто їм нічого пред'явити, більше надавити, як-то вони вже привучені до цього. Поглядим, скільки включать завтра.
Під час минулих президентських виборів партійця утрапила в участкової комісії вельми не шмат. Протягивает подар Селивашко.
Включают тех, на кого можно сказать, вот так делай, и он не будет противиться этому. Или отправят куда-нибудь на какие-то другие поручения. Так Витебске вообще никого не включили. Подавали тогда, наверное, за 20 человек. А в этом, я не помню, 14-15. У нас включили несколько человек в Полоцке, в Ложь.
Традиційна формальна підстава, на якій партійців не включають у комісії, це нібито необознаність у законодавстві, відсутність досвіду і авторитету у виборців. Поводи Сергія Просюкевича, активісти кампанії «Говори правду», які збирає підписи за вилучення на кандидата у парламент, причина зовсім у іншим. І він хотів би, щоб на участках, де голосують за ягоную кандидатуру, у комісії були представники демсілів.
Ну, конечно, это было бы нормально. Я считаю, первая вот эта ситуация, у них очень возникнут большие проблемы с фальсификацией выборов. Если бы я был бы в избирательной комиссии, я бы просто сказал, ребята, давайте-ка я посчитаю голоса добровластного кандидата. Все остальные за неправластного. И все.
У таким випадку, каже господар Просюкевич, участкова комісія не зможе подати неправдиво високі відсотки голосів за вилученців від влади. І менавіте тому партійців у комісії включати не будуть, каб яни не заміналі у падліках.
Берастейські демократичні партії вилучили в участкової комісії 125 чоловік. Однак політики переконані, що уключать у цій комісії далеко не усіх. Розказує Павел Константинов.
Берастейська обласна організація АГП вилучила 15 чоловік у склад участкових виборчих комісій по Берастейській усходній виборчій окрузі номер 3. Менавіта по гэтай акрузе ідзе кандыдат ад гэтай партыі, кажа кіраўнік абласной структуры АГП Уладзімір Вуек.
Наш кандыдат будзе расказваць о стратегіі АГП і о том, што будзе знімацца і гаварыць о том, што выбараў у нас нет. Мы думаем, што такім образам будзе зніжана явка.
Кіраўнік Берасцейскай абласной арганізацыі сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Маслоўскі кажа, што ў рэгіёне ва участковыя камісіі вылучана 17 сябраў партыі.
Я думаю, это дастатковая колькасць, каб правесіць маніторных на адпаведнасць разрыстага падліку галасоў у цэлым крытасці працы участковых камісій.
Спадар Маслоўскі тлумачыць, што не мае ілюзіяў наконт вылучэння ў камісіі сябраў апазіцыйных партыяў.
Жаль, паказвае практыка, што включаюць 10-30% ад вылучаных. Калі нема чаго хаваць, дык павінны ўключаць усіх. Калі ёсць што хаваць, дык тады не ўключаюць.
Ігар Маслоўскі распавёў, што на Берасцейшчыне сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» вылучыць 5 кандыдатаў. З іх 4 будуць балятавацца ў акругах абласного цэнтру і 1 у Івацэвіцкай акрузе. Берасцейская абласная арганізацыя партыі БНФ вылучае ў кандыдаты 7 сваіх сябраў. Пра гэта Свабодзе распавёў кіраўнік абласной арганізацыі партыі Дмітер Шыманскі.
Па Берасцейскай цэнтральнай выбарчай акрузе, дзе ў нас ёсць наш кандыдат, мы вылучылі сваіх прадстаўнікоў на ўсе участковыя выбарчыя камісіі.
Досыць прадстаўнічую колькасць сваіх сябраў камісіі вылучыла і партыя левых «Справядлівы свет». 43 чалавекі ў вобласці, з якіх 36 чалавек прапануюцца ва участковыя камісіі ў Берасці.
На сёння Цэнтр выбаркам агучыў вынікі вылучэння прадстаўнікоў партыяў ва участковыя выбарчай камісіі. Паведамляецца, што найбольшую актыўнасць выявіла камуністычная партыя Беларусі.
У эфіры радыё «Скарына».
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. 35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
7 жніўня святкуе сваё 80-годзе доктар філялогіі прафесар Адам Мальдзіс. Дзеля пашырэння ў свеце ведаў пра беларускую навуку і культуру Адам Мальдзіс стварыў такія аўтарытэтныя інстытуцыі, як нацыянальны навукова-асветны цэнтр ды міжнародная асацыяцыя беларусістаў, якія доўга ўзначаліваў, нагадвае старшыня таварыства беларускай мовы гісторык Алег Трусаў.
Гэта чалавек энцыклапедыст. Чалавек, які адзін зрабіў для Беларусі больш, чым цэлыя навуковыя інстытуты. Дарэчы, заснавальнік ён быў цэлых арганізацый. Адзін славуты скарынінскі цэнтр шмат чаго варты. Такія людзі, як Адам Язэпавіч, гэта ну, з кім можна параўнаць? Ну, от, напрыклад, з Вацлавам Ластоўскім, з Васілём Быкавым яго можна параўнаць, з некаторымі іншымі нашымі энцыклапедыстамі, з Міхасём Ткачовым. Тым больш, што Бог даў яму доўгае жыццё, пры тым жыццё, якое цалкам прысвечана Беларусі. Таму мы жадаем яму дажыць як мінімум да 100 гадоў, захаваць тую ж нявымслівасць, тую ж працаздольнасць і творчае натхненне.
Старшыня ТБМ Алег Трусаў. Пра адметную асобу прафесара Адама Мальдзіса, які 7 жніўня святкуе сваё 80-годзе, распавядае паэт і філёзаф Ігар Бабкоў.
Упершыню я побачил Адама Восіповича в 1987-м. Уже тады Мальдзіс бачился и разумелся не просто як доктор наук, историк літаратуры, сябра Караткевича, а як постаць абсолютно прорывная, як человек, які там разом с Казановым, Сёмухом, колькими іншими особами творить такі кшталт новой белорусской культуры, які не пройде разом с советской эпохой, а вот останется, будет недзе як святіць надалей. І гэта сапраўды так атрымалася, ён хіба першы вывел беларускую гісторію літаратуры, беларускае літаратуразнаўства такого кетасцэнітізма. Ён упершыню намікнуў і сказаў, што гісторык літаратуры сам мусіць быць крыху літаратарам, каб разумець прынамсі тое, чым ён займаецца. Адам Восіпавіч — гэта легенда, класіка беларускай гуманістыкі 20-го стагоддзя, якая, канешне, будзе свяціць нам у 21-м.
Пра Адама Мальдзіса паэт і філёзаф Ігар Бабкоў.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Былы міністр замежных справ у Беларусі Пятро Краўчанка заклікаў пачаць збор сродкаў на выкуп каштоўнага рарытэту малой падарожнай кніжкі Францыска Скарыны, якая нібыта знаходзіцца ў аднаго беларускага мільянера. Паводле ацэнак Пятра Краўчанкі, экземпляр малой падарожнай кніжкі можа каштаваць ад 300 тысяч да 500 тысяч даляраў. З працягам тэмы Іна Студзінская.
Набыццё кніг Скарыны ўвайшло асобным пунктам у дзяржаўную праграму «Культура» на 2011-2015 гады. Некалькі гадоў таму Міністэрству культуры адна прыватная асоба з Масквы прапаноўвала купіць малую падарожную кніжку. Пятро Краўчанка сцвярджае, што 5 гадоў таму Міністэрству культуры Беларусі праз асобаў з Масквы была прапанаваная менавіта гэтая кніга.
Наколькі я чуў, як быццам спачатку збіраўся ўвогуле падарыць гэту кнігу ў дзяржаве год таму назад. Потым чаму
Хто гэты загадкавы мільянер, застаецца таямніцай. Пятро Краўчанка, які з гэтым мільянерам, уладальнікам скарынаўскага рарытэту, асабіста не кантактуе, выказаў меркаванне, што кошт кнігі ад 300 да 500 тысяч даляраў. Задаю пытанне загадчыку аддзелу публікацыі дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіву Змітру Яскевічу, які ездзіў выкупляць статут Вялікага княства Літоўскага для Магілёўскага музею, што да цаны да малой падарожнай кніжкі.
Рэальна гэта кошт?
Ну, конечно же, нет. Разумела, што статут столькі не павінен каштаваць было, то есть ніхто его за такія грошы, кроме нас бы, напэўна, не набыў. То, што тычыцца астатніх прапановаў, той же Казіменович, Максим, где-то ён столькі каштуе из-за того, што ён в такім стане. Што тычыцца малой подарожнай кнігі, я яе не бачу, і мне цяжка што-то казаць пра яе стан, захаванасць. Але у любым выпадку, конечно же, кошт, я думаю, завышаны.
У аўторак у сярэдзіне дня Пятро Краўчанка заявіў, што яшчэ ў панядзелак на самой імпрэзе, дзе ён абвесціў пра збор сродкаў на выкуп скарынаўскага рарытэту, грошы быццам бы знайшліся.
Учора падышлі людзі, якія адказваюць у некім сэнсе за культуру, і сказалі, што грошы ў дзяржавы ёсць, як быццам дзяржава знайшла грошы.
А людзі гэта з міністэрства культуры адкуль?
Гэта людзі з нацыянальнай бібліятэкі.
Нават калі дзяржава і не дасць грошы на кнігу Скарыны, Пятро Краўчанка перакананы, што беларусы збяруць грошы і яе выкупяць. Эксперт па рарытэтных выданнях, загадчык аддзелу публікацыі дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіву Змітер Яскевіч, што да прапановы спадара Краўчанкі, задае рытарычнае пытанне.
Я просто не разумею спадара Краўчанка ў сэнсе таго, што гэты мільянер сапраўды ў Беларусі, так хай бы пазаў падарыў гэтую кніжку. Канешне, у нас тут не зразумела, на чым мы будзем далей называцца на культуры, ці на сваіх грамадзянах, ці на спадчыне.
Малая падарожная кніжка Скарыны была надрукаваная ў Вільні ў 1522 годзе. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Антону Сурапіну і Сергію Башарымову выстаўленыя абвінавачанні ў справе незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы. КДБ прапануе арганізатарам плюшавага дэсанту прыехаць у Менск для дачы паказанняў у якасці падазраваных. Беларусь і Расія плануюць абмен дадзенымі аб невыязных за мяжу грамадзянах. Паводле незалежных сацыёлігаў, рэйтынг Александра Лукашэнкі ўпаў да 30%. Штурхальніца ядра Надзея Стапчук, якая здабыла трэці залаты алімпійскі медаль для Беларусі, узнагароджаная ордэнам айчыны трэцяй ступені.